Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, sesuo Dovida Jaugelytė, Lietuvos Švento Kazimiero seserų kongregacijos sesuo, ir jūs klausotės laidos Lietuvos šviesuoliai. Šioje laidoje noriu jums papasakoti apie mūsų vienuolijos steigėją motiną Mariją Kazimierą Kaupaitę, gimusią Lietuvoje 1880 metais ir Dievo vedimu gyvenimo kelias pasuko per Atlantą ir pačius didžiausius Dievo darbus pradėjusi ir nuveikusi Jungtinėse Amerikos valstijose tarp emigrantų lietuvių. Vėliau Viešpats ją pakvietė atgal į Lietuvą ir grįžusi atgal į savo vienuolijais, į motiniškus namus Čikagoje, mirė 1940 metais. Dievo malonės dėka pradėta beatifikacijos byla 1986 metais. Ir šiuo metu ji yra paskelbta garbingoji Dievo tarnaitė. Tad norėčiau truputėlį daugiau apie ją papasakoti, pasidalinti su jumis. Tai iš tikrųjų šviesus, nepaprastai šviesus žmogus ir Lietuvos tiek dvasiniam gyvenimui, tiek kultūriniam turėjusi ne tik Amerikoje tarp Lietuvų, bet ir Lietuvoje turėjusi didelę įtaką. Tiesiog, kad suprastume, kiek ir kokius darbus yra jinai nuveikusi ir kas tam turėjo įtaką, pirmiausiai pažvelkime tai, kokioje aplinkoje, kokioje šeimoje gimė ir augo. Taigi, kaip jau minėjau, ji gimė 1880 metų sausio 6 dieną Gudelių kaime Ramygalos parapijoje. Šiuo metu tai yra Panevėžio rajonas. Antano ir Antaninos Kaupų šeimoje. Ir jau kitą dieną buvo pakrikštyta. Po baudžiavos panaikinimo manifesto paskelbimo Antano tėtis, motinos Marijos senelis, įsigijo Gudelių kaime žemės, kadangi iki tol jie buvo baudžiauninkai. Tad ūkininkų šeimoje įgimė. Ir kaip pati yra rašiusi prisiminimuose, nors buvo sveikut sveikutėlė, bet buvo nedidukė ir smulki. Kaip ir galima suprasti, kaime augančiam vaikui jai teko piemenauti ir dirbti įvairius ūkio darbus ir net kai kuriuos vyriškus darbus nuo 10 metų. Nes kai ištekėjo jos vyresnė sesuo, kaip ji pati rašo, ji likosi mamos didžioji šeimininkė ir broliui Vincui pagelbininkė. Ir be to padėjo mamai 6 mažesniuosius vaikus auginti. Ji gimė 11 vaikų šeimoje, pati būdama 5. Jos tėvai buvo labai religingi ir apsišvietę žmonės. Ir nors tuo metu caro valdžia lietuvišką raštą draudė, tačiau tėvai buvo labai sąmoningi ir branginantys lietuvio identitetą. Todėl jų šeimoje neretai lankydavosi knygnešiai, gabenė lietuviškas knygas ir laikraščius. Kaip rašė pati Kazimiera, knygnešiai visko apie knygų nešimą iš prūsų pripasakodavo, vaikai prisiklausė, ypač Kaziūnė, taip jį pati save vadino, mėgdavo kitiems atpasakoti ir iš tų knygų skaityti. Tėtis neskūpino knygų kitiems paskaityti ir už jas buvo kaimynų mėgiamas. Atsargos dėliai knygų bile kur nelaikydavo. Atiekamos būdavo sename avily sode sukrautos. Tokie jos yra pirmieji prisiminimai apie raštą, apie knygą. Ir jau tada pasireiškė jos talentai, jos dovanos, kurios rado terpės kleistis, kaip ji rašo. Sekmadieniais iš bažnyčios parėjus jos užsiėmimas būdavo surinkus kaimo mergeles kur sode ar ant klėtės gonkų joms iš knygų skaityti. Skaitydavo daugiausiai pasakas ir šventųjų gyvenimus, skanduodavo eiles, o galiausiai pritaikindamos joms kokią žinomą melodiją visos jas dainuodavo. Dar viena iš jos savybių, pasireiškusi ir turėjusi įtakos visam jos gyvenimui, buvo linksmumas, giedrumas, linksmumas ir stebėdamas suaugusius įmokėjo juos pamėgdžioti ir tuo kitus prajuokindavo. Ir dažnai suaugusieji, norėdami pasidžiaugti ir atsipalaiduoti, prašydavo jos ką nors pamėgdžioti. Tuo suteikdavo daug džiaugsmo aplinkiniams. Apie tėtį, ką jį kalba, ką prisimena, kad tėtis pats daug melsdavosi ir vaikus prie to pratindavo. Diržų jų nevertė, bet jiems užteko jo pavyzdžio. Žiemą sutemus surinkus vaikus apie save, atpasakodavo jiems Kristaus gyvenimą. Mažieji ant kelių jam sulipę, o didesnieji aplink susėdę įdomiai klausydavo. Po tam visi suklaupę ražančiuk atkalbėdavo. Tad jų šeimoje gražus maldingumas, nedavatkiškumas, kurio per visą gyvenimą Kazimiera negalėjo pakęsti ir nepateisindavo, ir prieš kurį tiesiog stengiasi pati kovoti, nors ir būdama bažnyčioje aktyviai tarnaudama, tačiau labai ieškojo, kad tai nebūtų davatkiškumo išraiška. Ir tą sveiką pamaldumą jie atsinešė iš šeimos, ne prievartą, bet pagal gražų tėvų pavyzdį. Kita jos savybė pasireiškusi jau nuo pat mažumės yra, galima galbūt pavadinti smalsumu, tačiau greičiau tai turbūt yra žingeidumas. Su vaikais ji mažai žaisdavo, bet prisėdusi prie tėčio ar verpiančios mamos, čia toliau cituoju, kaip ji pati rašo, sakydavo, kad atėjusi pasikalbėti ir klausinėdavo jų apie viską. Tad štai dar mažoji Kazimiera, Kaziūnė, kaip save vadindavo, savo laiką labai dažnai leido būtent kažką daugiau sužinoti, kažką daugiau išgirsti ir viską labai dėjosi į širdį ir visa tai tikrai formavo jos asmenybę. Kazimiera nuo mažens neturėjo galimybės mokytis, tačiau pamokyta vyresnės sesės Juzės vieną žiemą išmoko skaityti. Ir tai tapo jos itin mėgstamu užsiėmimu. Kai Kazimierai buvo 15 metų, prasidėjo jos didieji iššūkiai. Vienas iš jos vyresniųjų brolių, Antanas, vyresnis už ją 10 metų, iš kunigų seminarijos Lietuvoje pašalintas dėl lietuviškos spaudos platinimo, išvažiavo tęsti mokslų į Ameriką. Ir ten Amerikoje buvo įšventintas kunigu ir tapo Švento Juozapo bažnyčios klebonu Skrantone, Pensilvanijoje. Beje, šis brolis pagarsėjo pastoracinę ir mokslinę veiklą, buvo pirmasis lietuvis kunigas sociologas, daug metų redagavo laikraštį Draugas, lietuvių laikraštį emigrantų. Taigi šis brolis parašė tėvams, kad išleistų Kazę į Ameriką jam gaspadinauti. Tėvai sutiko, o kaip ji pati parašė prisiminimuose, o jos prie namų ir nuo šalumo prisirišusi širdelė didžiai nusigando. Tačiau, kaip ir buvo įprasta, būdama gera duktė savo tėvų šeimoje, rūpestinga, ji tėvams nesipriešino. Klebonijos darbo ir poniško valgio gaminti, kaip ji sakė, ji nemokėjo. Tad klebonijoje, o vėliau kelis mėnesius ir privačioj mokyklėliai mokėsi, kad Amerikon nuvykus nebūtų tokia durna, kaip ji pati paskui parašė. Taigi turėjo įvairių dalykų išmokti, kurie paskui jai gyvenime buvo labai reikalingi. Mokėsi rankdarbių ir virimo, kas jai labai sekėsi. Ir tik tai ten pradėjo mokytis rašyti. Įsivaizduojat, būdama 15 metų, ji puikiai skaitė, ne tik dėl savęs skaitė ir skaitydavo aplinkiniams, tačiau rašyti rašto ji pradėjo mokytis tik būdama 15. Ir žinoma, paaugusios mergaitės pastangas, stebėdamas klebonas, kartais iš jos pasišaipydavo, tačiau neatgrasė jos ir neuždarė kažkokiose nuoskaudose ar menkavertiškume, tačiau taip ji tiesiog plėtė savo žinias, būdama atvira ir leisdamasi, tarsi pramatydama, kad Dievo darbams, kuriuos Dievas yra suplanavęs joje atlikti, reikės labai dar daug ko ją išmokti. Ten besimokant, besiruošiant klebonijoje gaspadinauti, ji turėjo išmokti ir lenkiškai tiek kalbėti, tiek rašyti. Keletą mėnesių mokiusis gaspadinavimo, pradėjo ruoštis kelioniai ir va tada paaiškėjo, kad jai teks keliauti vienai, be jokių pažįstamų palydėjimo ir buvimo šalia, o dėl jauno amžiaus valdžia neišduos paso. Ir tai buvo vienas iš rimtų iššūkių, tikrai vienas iš pirmųjų rimčiausių jos iššūkių, kadangi sieną kirsti buvo įmanoma tik slapta ir toliau vykti su emigrantais. Ir vėl jokių artimų, jokių pažįstamų ir jaunai mergaitei tai tikrai turėjo būti labai sunkus žingsniai, bauginantis. 1897 metais, gegužės pirmąją dieną, prasidėjo jos kelionė, nuvedusi iki reikšmingų pokyčių ne tik jos asmeninėme gyvenime, bet galima drąsiai teikti, kad ir lietuvių emigrantų, o taip pat ir Lietuvos katalikų bažnyčioje. Kelionėje pirmą kartą pamatė traukinį, kuriuo vienai be palydos teko važiuoti. Daugybė valandų. Kelionė buvo ilgai ir varginanti. Kol ji pasiekė Ameriką, iš tikrųjų, įsivaizduokit, praėjo 1,5 mėnesio tos varginančios ilgos kelionės, kada ji turėjo be artimųjų, be pažįstamų, daugybę dalykų matydama pirmą kartą, leistis Dievo vedamai ir tiek pasitikėti Dievu, tai iš tikrųjų nepaprastai žavi tas jos atsidavimas ir drąsa, bet tai nebuvo akiplėšiška drąsa arba toks beatodairiškas avantiūrizmas, tai buvo tikro pasitikėjimo Dievu visą tai, ką jį iki tol, kaip kiek melsdavosi, kiek savo širdį sudėdavo, kiek pažino, kokį santykį turėjo su Dievu, štai dabar tarsi buvo visą tai išbandoma. Taigi ta kelionė buvo ilgai ir varginanti, ir pašto karieta, ir arkliais traukiami žydų prekeivių vežimai. Ten vežė jos daiktus, o ji daug kilometrų ėjo pėsčia ir naktį šalti laukė. Kertant prūsų sieną teko bėgti su artų lauku ir ten su keletu kitų vyrų, kurie nelegaliai tuo metu slapta kirto sieną, bėgo išsigandusi paskui juos, tiek buvo išsigandusi, kad pametė kaliošus, kuriuos paskui nebebuvo galimybės grįžti atgal pasiimti. Po to su persėdimais vėl traukiniu į Hamburgą. Čia savaitę teko laukti laivo. Ir va ta savaitė, kada, kaip jį rašė, galėjo laiks nuo laiko lankytis ten koplyčioje, melstis, tai jai buvo didelė atgaiva ir pastiprinimas. Ir va čia jau ji galėjo panaudoti neseniai įgytas žinias. Ji ne tik pati rašė laiškus artimiesiems, bet rašė laiškus taip pat ir kitiems, nes daugelis jų nemokėjo rašyti. Jau čia prasideda jos pirmieji žingsniai tarnystėje dėl kitų ir kitiems. Per Atlanto vandenyną prekybiniu laivu plaukė 16 dienų, kas labai išvargino. Ir galiausiai, pasibaigus 1,5 mėnesio trukusiai sunkiai kelioniai, birželio 13-ąją susitiko su broliu. Ir kaip pati Kazimiera rašė apie tą susitikimą, Kazė pažino jį, bet kunigas Antanas gerokai pažiūrėjo ir pamatė, kad jį jau nuaugusi ir jam net netikėtai atvažiavo su skrybelė, o jis mat laukė kaimietė su skarelė. Taigi čia susitikus su broliu prasidėjo visiškai kitoks gyvenimas. Toliau noriu perskaityti keletą sakinių, kaip ji apibūdino tuos pirmuosius įspūdžius ir pirmuosius žingsnius Amerikoje. Prieš tai dar norėčiau pasakyti, kad tie jos prisiminimai, kuriuos jinai surašė, labai įdomu juos skaityti, nes ji surašė trečiuoju asmeniu, tarsi apie kažką kitą. Kazė, Kaziūnė, visaip save vadindama, ir tik vienoje kitoje vietoje galime aptikti tiesiog, kad ji užsimiršusi apie kažkokius jai labai svarbius dalykus užfiksuodama, rašydama. Ji vėl pereina tarsi netyčiomis į pirmąjį asmenį. Taip, aš ten kažkas man buvo, aš kažką pajutau, patyriau. Ir labai greitai po to vėl pereina į tą trečiąjį asmenį, tarsi iš šalies visą tai pasakodama. Taigi, prasidėjo Kazei Amerikos gyvenimas. Įdomybių buvo pilnas, bet Kazei, kažin kodėl, jis nelabai patiko. Jautėsi visur kaip svetima. Klebonų šeimininkės atsakomybė, anglų kalbos nemokėjimas, ir viskas sumetus jai čia nebuvo rojus. Kankinosi be galo. Amerikoje žmonės pasirodė jai tokie materialistai, paviršutiniai. Ir kaip toliau pati rašė, 2 metus jai dažnai ritosi ašaros, ji tikrai dažnai verkė, nes be galo ilgėjosi Lietuvos, ilgėjosi to, kas brangu, to, kas įprasta, to, kas jai iki tol buvo be galo svarbu. Ir nors po to, kaip ji rašo, atėjo kiek į protą ir metė verkusi po tų 2 metų. Įsivaizduokit, 2 metai tokios didžiulės kančios, apsiprasti svetimoj vietoj, svetimoj kultūroj, svetimas mentalitetas, bet absoliučiai svetimi papročiai. Ir kaip ji toliau rašo, vienok prie Amerikos ji nepriprato. Nuolatos prašydavo brolio leisti ją namo į Lietuvą. Ji Amerikos progresą mėgo, bet ne todėl, kad pati juo pasinaudotų. Ji ir broliui sakydavo, kaip jį parvažiavus Lietuvon išmokys savuosius švaros, kaip pertvarkys gaspadą ir šeimininkavimą, kaip pamokys dėvėti kuklius, bet patogius drabužius. Taigi ir vėl matom tos jaunos merginos didžiulę išmintį ir brandą, kai ji stebi aplinką, mato, kad ir kaip jai būtų svetima, tačiau ji mato viską aplinkui ir... Bet visą tai priima vėl ne dėl savęs, o su mintimi, ką jį galėtų dėl kitų ir kitiems padaryti geriau, patogiau, kur galėtų kitiems labiau pasitarnauti tai, ką jį mato. Po 4 metų visgi išsiprašė brolio, kad išleistų namo ir jau 1901 metais išplaukė į taip išsvajotą Lietuvą. Namie ją pasitiko suvargus sumenkus mama. Į merginas išaugusios mažosios sesutės, o tėtis jau buvo miręs, pakirto vėžys, kuriuo vėliau ji ir pati susirgo. Greitai jis įsijungė į natūralų kaimo gyvenimo ritmą, kur viskas jai teikė džiaugsmo. Iš tiesų, kaip ji rašė prisiminimuose, kad mažosios anksčiau buvęs sesutės jos, dabar jau paaugusios, namai buvo pilni jaunimo, dainavimo, krykštavimo. Praėjus tikrai didelius išbandymus Amerikoje, grįžus į Lietuvą, jai jau tarsi viskas buvo nebesunku, viskas džiugino. Tačiau iš Amerikos, ką galim tikrai labai pastebėti jos prisiminimuose, ji jau grįžo kitokia. Kad ir jauna būdama, kad ir nedaug tik 4 metus ten prabuvusi, tačiau tos patirtys ją tikrai labai subrandino. Pagyvenus apie 1,5 metų Lietuvoje grįžus, jai vis ateidavo mintys, o kasgi toliau, kaip ji pati rašo, taip sau gyventi, ūštis, žmonėtis, nejaugi gyvenimo tikslas. Jos širdis troško, ką tokio didelio nuveikti, bet ką. Ir šitas klausimas jau pradėjo judinti jos širdį labai kryptingai. Tuomet tie vat klausimai, kurie viduje vis kildavo, prabudino jos prisiminimus iš Amerikos. Ir kaip ji rašė, vienas tik dalykas Amerikoje jai širdį kuo giliausiai patraukė, tai vienuolės, kurias kartais jį matydavo. Ji ten pirmą kartą vienuolės ir pamatė, nes prisiminkim, kad ji gimė ir užaugo Lietuvoje, kuri buvo caro valdžioje ir kur vienuolynai buvo neįmanomi, nebuvo leidžiama jiems kleistis ir veikti. Tad ilgainiui Lietuvoje per trumpą laiką susiformavo ir ji atsiskleidė jos troškimas. Ir nusprendė grįžti į Ameriką ir stoti į ten matytą nazaretiečių vienuolyną. Jis sau sakė, ten seselės pamokys mane, išmokusi mokysiu vaikus lietuvių parapijose. Va ten Amerikoje gyvendama, ji jau gerai žinojo, kaip labai buvo reikalinga lietuviams imigrantams tiek dvasinė, tiek ir tautinė pagalba. Tuo metu, tuo laikotarpiu Amerikoje plito prie parapijų steigiamos švietimo įstaigos. Darželiai, mokyklos, mokyklėlės. Apie tokias parapijines mokyklas jau tada jis svajojo ir ne tik Amerikoje tarp emigrantų. Ji labiausiai to svajojo Lietuvoje, čia, kur dar visa tai buvo absoliučiai neįmanoma ir net svajoti nedrįso, kad tai būtų realu dėl carinės valdžios. Tad jaunoji moteris nusprendė vienuolę mokytoją tapti ir tos minties nebepakeitė. Ji pati taip ir užrašė. Jau tuo metu tvirtai susidėliojo jos širdies troškimai ir jos mintis. Apie tai, apie šitą mintį, tapti vienuolę ir tapti mokytoją, ji parašė į Šveicariją, kur susirašinėjo su kunigu Miluku, tuo metu tenai besidarbavusiu ir gyvenančiu prie universiteto. Šis jai greitai atrašė ir pritarė dėl jos vienuolinio kelio, tačiau išsakė savo ir kitų Šveicarijoje, Friburge esančių lietuvių kunigų jau seniai puoselėjama mintį, idėją steigti nuosavą lietuvišką vienuoliją. Kai Kazimiera gavo šį laišką ir perskaitė, jai ši idėja labai patiko. Ji sakė taip: dirbsianti lietuvių naudai. Ir tuo jau mamai ir kitiems namiškiams papasakojo. Kaip ji pati rašo, nors mama mažai apie tai suprato, tačiau nesipriešino, ji sakė: tegul Dievas tau vaikelį padeda, sakė įverkdama. Kai parašė broliui Antanui į Ameriką, kunigui, šis taip pat pritarė minčiai vykti į Šveicariją mokytis ir net išlaikymą pažadėjo. Taip prasidėjo naujojo užmanimo užmuomazgos. Tas naujasis užmanimas eilę metų būtent tai pavadino Amerikoje ir Šveicarijoje gyvenę ir tarpusavį susirašinėję ir šitą idėją palaikė ir skleidė tarp lietuvių tose aplinkose kunigai. Ir kurį laiką visą šitą mintį taip ir vadino – naujasis užmanimas. Prieš išvykdama Kazimiera nuvažiavo į Aušros vartus. Kaip pati rašo, visų sielos karštumu dangaus motinėliai pasivedė, kad ją globotų, padėtų jos ir jos sūnaus garbiai gyventi. Ten jį praleido keletą dienų, vis melsdamasi ir patyrė tikrą padrasinimą, sustiprinimą, paguodą, kurie vėliau jai buvo labai reikalingi. Šveicarijoje Ingebolyje Švento Kryžiaus gailestingosios seserys, jų vienuolynas, priėmė ją mokytis. Netrukus prie jos prisijungė kita lietuvaitė. Kadangi kunigai, kurie tiek Šveicarijoje, tiek Amerikoje dirbo ir tarnavo, vykdė savo pastoracinę veiklą, ypatingai tarp lietuvių, skleidė tą idėją tikrai labai kryptingai, tarpusavį daug susirašinėdami ir palaikydami vieni kitus, stengdamiesi įtraukti kuo daugiau lietuvių kunigų ir paskleisti šitą mintį, kad kuo greičiau mergaitės jaunos, kurios iš tiesų jaučia patraukimą, pašaukimą atiduoti savo gyvenimą Dievui, kad stotų ne į kitų tautų vienuolijas, o tokių tikrai buvo lietuvaičių, kurios nematydamos kitos galimybės tiesiog stodavo į įvairius kitus vienuolynus, bet kad jos tiesiog burtusi ir pasiliktų lietuviškame vienuolyne, kuris netrukus štai įsikurs, visi labai laukė ir to tikėjosi. Ir štai tos abi mergaitės, kurios tuo metu apsigyveno Švento Kryžiaus gailestingųjų seserų vienuolynė ir mokėsi, nei vokiškai, nei prancūziškai nemokėjo. O joms paskirta mokytoja vokietė nuolat linksmino, kaip ji pati rašė, jei kas būtų jų pirmas pamokas matęs, gana būtų prisijuokęs. Naujos studentės geriau suprato, ką jų mokytoja jiedviem rodė, negu ką sakė. Todėl rodėsi, kad kurčias mokina visokiais judesiais ir paveikslėlių parodymais. Tokia buvo pradžia Kazimieros mokymosi ir jos pirmų žingsnių. Vėliau prie jų dviejų prisijungė ir daugiau lietuvių merginų. Vienos pasiliko, kitos pakeitė gyvenimo kryptį, kitos stojo vis dėlto į kitas vienuolijas. Dėl laikos tokos tiesiog nevardinsiu visų tų sunkumų ir trukdžių, kuriuos teko patirti ir išbandymų. Ir kai atrodė, kad jau nieks nesiseks, kad kunigai, kurie apsiima jas globoti, atsisako, Buvo momentų, kai visiems aplinkiniams tai atrodė visiškai beviltiška idėja ir ją reikia pamesti, tiesiog palikti. Netgi vienu tarpu vyskupas, kuris buvo apsijėmęs jas globoti, jis taip pat sakė, kad nematantis galimybių tęsti šitą mintį, šitą naująjį užmanimą ir jeigu jos jaučiančios pašaukimą vienuoliškam keliui, tegu įsijungia jau esančius vienuolynus. Įvairiausių tų išbandymų buvo, tačiau pirmuosius įžadus galiausiai darė trise – Kazimiera Kaupaitė, kita lietuvaitė Judita Dvaranauskaitė ir Antanina Unguraitytė. 1905 metais, lapkričio mėnesį, jos atvyko visos trys į Pensilvaniją, Ameriką, į Skrantoną, nes buvo aišku, kad joms toms, kurios tarnaus lietuviams, reikia matyti tą aplinką ir reikalingą formaciją, vienuolinę formaciją toje aplinkoje, kur jos vėliau tarnaus. Taigi, vienuoliniai formacijai iki įžadų jas priėmė seseris nekalčiausios Marijos širdies tarnaitės. Ir jas daug kas ir tarp kunigų, ir taip pat tenai toje vienuolijoje vadino trys mažytės, kadangi buvo, visos trys buvo mažo ūgio. Ir štai vyskupas Šanahanas 1907 metais rugpjūčio 30 dieną priėmė jų pirmuosius įžadus ir joms suteikė vardus. Kazimiera tapo sesuo Marija, Judita tapo sesuo Marija Imakulata, o Antanina sesuo Marija Konceptą. Šie vardai buvo pasirinkti neatsitiktinai. Kazimiera kurį laiką meldėsi, prašydama patį šventąjį Kazimierą, kad jis parodytų, kaip kiekviena turėtų vadintis. Ji pati užrašius yra sapnu gavo mintį, kad pirmosios trys lietuvaitės seseris paimtų vardus Marija Imakulata Konceptą. Tai yra titula Marijos nekalto prasidėjimo. Taip su popiežiaus Pijaus X palaiminimu prasidėjo naujos vienuolinės bendruomenės istorija, tebesitęsianti iki šiol. Kaipgi gavo pavadinimą ši nauja vienuolija Švento Kazimiero seserys? Kazimiera Kaupaitė, tuo metu ji dar buvo Kazimiera, dar nebuvo sesuo vienuolė, ji labai norėjo ir troško, kad vienuolijos pavadinimas būtų susijęs su Marija, kažkokiu Marijos titulu. Kadangi lietuviai yra itin pamaldus Marijai ir ne tik lietuviai, ji pati turėjo labai didelį ir gilų, labai šiltą santykį su mergele Marija. Tačiau kunigai, kurie jas globojo, kurie tikrai turėjo daug įtakos naujos vienuolijos atsiradimui, tam priešinosi ir beje taip pat vyskupas, kuris buvo apsiėmęs jas globoti visą formacijos laikotarpį, taip pat buvo tos nuomonės, kad jos turėtų pasivadinti Švento Kazimiero vardu, kadangi Kazimieras yra Lietuvos globėjas ir šventasis Lietuvos. O Kazimiera galvojo, kad daugelis aplinkinių žmonių bus linkę galvoti, kad ji dėl savo vardo, dėl savęs pasirinko tokį šventąjį savo globėjų ir pavadinimų naujai vienuolijai. Tad, kad ir labai gerbdama šventą Kazimierą, tačiau ji taip troško Marijos titulo vienuolijai. Tačiau pakluso vyskupo sprendimui ir, kaip matome vėliau, tas troškimas mergelę Mariją pagerbti išsipildė pirmųjų trijų seserų varduose. Gal truputėlį sustosime, staptelėkime muzikiniai pauziai, po kurios vėl sugrįšim ir galėsim apžvelgti tolimesnį motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės vienuolinį kelią ir taip pat jos asmeninės savybės, kurios turbūt kiekvienam yra įdomiausios ir įdomesnės net negu už istorines datas. Taigi susitiksime po muzikinės pertraukėlės.
Thank you.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Grįžtame į laidą Lietuvos šviesuoliai, kurioje kalbamės apie Kazimierą Kaupaitę, motiną Mariją, Švento Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėją ir tikrai nepaprastai šviesų ir reikšmingą Lietuvos asmenį. Pažvelkim, kokias savybes motina Marija turėjo. Taigi, kaip jau anksčiau minėjau, ji turėjo sveiką, gerą humoro jausmą. Dar jai tebe būnant formacijos periodu, vienas iš kunigų pasakė, ir čia perskaitysiu, ką ji pati yra savo prisiminimuose parašiusi. Vienas iš kunigų pasakė, na tu, Kazė, kai žiūriu, pateksi net į bažnyčios istoriją. Kaip pilotas į tikėjimo išpažinimą, buvo greitas Kazės atsakymas, nes ji gyvų įsitikinimų niekuomet nemanė, kad ji ką daro. Dievo tai buvo darbas ir jis naudojosi žmonėmis kaip įrankiais. Taigi geras humoro jausmas, kuklumas ir tuo pačiu dar jos tikrai labai jaunos mergaitės, merginos, gili išmintis ir vidinė branda. Be bejonės ji buvo labai drąsi, nes 1,5 mėnesio keliauti svetimais keliais tarp nepažįstamų žmonių, visiškai jaunutei, 17-metei, iki tol niekad neišėjusiai už savo kaimo ribų, tai tikrai buvo milžiniškas išbandymas. Tačiau ji buvo drąsi su Dievo pagalba, labai juo pasitikinti. Buvo žingeidi, daug mokėsi ir kadangi daug širdies į tą mokymąsi įdėdavo, jai tikrai sekėsi. Buvo apdovanota ir ne tik prigimtinėmis dovanomis, ir ne tik ta dvasinė branda, ji iš tikrųjų buvo apdovanota ir dideliu darbštumu, nes vienuolijos įkūrimas iš jos pareikalavo tikrai be galo daug fizinių ir dvasinių jėgų. Buvo tikrai didelė patriotė. Vėliau jau rašydama, daug laiškų rašydama seserims, ji nuolat pabrėždavo lietuvių kalbos svarbą ir kad seseris tarpusavyje, kad ir gyvendamos Amerikoje, kad bendrautų tik lietuviškai, su mokiniais taip pat bendrautų tik lietuviškai. Pamaldi. Ir kas yra nuostabu ir be galo džiugu, kad jos pamaldumas tikrai neturėjo jokio atspalvio davatkiškumo ar kažkokio egzaltuoto pamaldumo. Ji buvo vienas iš tų asmenų, iš tų nedaugelio turbūt mūsų žemę vaikštančių žmonių, kurie, kaip yra tas gražus posakis, tvirtai stovi ant žemės, bet tvirtai įrėmė galvą į dangų. Tad iš tikrųjų jos pamaldumas buvo nuoširdus, širdies santykis su Dievu ir su mergele Marija bei visais šventaisiais. Tikrai buvo kukli ir tą galim pastebėti iš daugybės jos pasidalinimo ar jos laiškuose, kai ji niekada tikrai nuoširdžiai nemanė, kad jie atlieka kažkokius didelius darbus. Kaip toliau ėjo jos gyvenimas, kokia kryptimi ir kokiais keliais viešpats ją toliau vedė. Dar visai jaunajai būnant 1913 metais, jau būnant vienuolė, buvo išrinkta generalinė vyresnėje ir tapo motina Marija. Vienuolijai vadovavo iki pat mirties, tai yra 1940 metais. Po 7 metų jie atvyko su 4 seserimis į Lietuvą čia steigti vienuolyno ir būtent Pažaislyje apsistojo tiesiog prikeldamos Pažaislio vienuolyną, na negalėtume sakyti iš griuvėsių, tačiau iš labai labai apleisto stovio. Ir nuostabu yra tai, kad besirūpindama, kad seserys gyventų gyvenimui įmanomose sąlygose, sudėti langus, duris ir bent minimaliai suteikti sąlygas seserims gyventi. Tačiau iš karto, iš pat pirmųjų dienų bendravo su vietiniais žmonėmis, stengėsi jiems patarnauti ir visą save, ir ne tik jį, ir ten atvažiavusios seselės, visą savo širdį ir jėgas atidavė pirmiausiai ne pastatų sutvarkymui, ne savo gerbuviui, bent minimaliam susikurti, tačiau atidavė iš karto žmonėms. Ir čia Lietuvoje, kadangi tuo metu jau caro valdžios nebebuvo, Lietuva buvo atgavusi laisvę, vyskupo kvietimu jos atvyko tarnauti Lietuvai, tad čia Lietuvoje jos iš tikrųjų labai daug nuveikė ir gandas apie, gal ne tie gandas, kiek žinios apie naujos vienolijos, lietuviškos vienolijos įsikūrimą čia Lietuvoje greitai pasklido ir labai greitai daugėjo mergaičių čia Lietuvoje įstojusių į šį vienolyną. Po keletos metų ji turėjo grįžti į Ameriką, čia jau palikusi nemažą būrį seserų, nes vyskupas, kuris išleido iš savo vyskupijos Amerikoje motiną Mariją ir tas kelias seserys, jas išleido tik tai laikinai. Kadangi kiekviena sesuo tenai Amerikoje tarp lietuvių dirbanti buvo be galo vertinga, padarė tikrai labai daug. 1940 metais, čia jų statistiniai duomenys, keliaudama savo pašaukimo keliu, jau tuo metu Amerikoje motina Marija buvo įsteigusi 26 parapijines mokyklas įvairiose parapijose, kur buvo lietuvių, 2 ligoninės, 2 mokymo įstaigas pakėlusi į akademijų laipsnį, našlaičių namus, žodžiu, veikla tų jaunų moterų, kurios atsidavė Dievo vedimui, labai greitai davė didelius vaisius. Šios seserys Amerikoje tarp kunigų, ne tik tarp lietuvių kunigų, ir tarp kitų kitataučių kunigų buvo be galo vertinamos dėl savo atsidavimo, dėl sveiko, gero pamaldumo ir taip pat dėl jų darbo vaisių, kur tikrai su dideliu atsidavimu ir Dievo laiminamos yra nuveikusios be galo daug. Vėliau po motinos Marijos mirties yra išlikę užrašyti įspūdžiai, prisiminimai tų žmonių, kolegų, kurie kartu dirbo mokyklose, mokinių, įvairių kitų asmenų, kurie kažkaip daugiau artimiau susilietė, kitų vienolyjų seselių, su kuriomis susirašinėjo ir bendradarbiavo. Atsiminimai ir atsiliepimai apie ją tikrai labai gilus, švelnus ir labai šviesus. Kaip viena kitos vienolyjos generalinė vyresnioji, kuri Amerikoje ją pažinojo labai artimai ir yra po jos mirties netgi atsiliepusi tokiais žodžiais parašysi laišką seselėms su užuojauta, kad kitos tokios seselės jūsų vienolyjoje jau niekad nebebus. Tai buvo išskirtinė asmenybė ir iš tikrųjų taip ir buvo. Dar prieš mirtį Lietuvoje 1933 metais buvo apdovanota kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu už nuopelnus Amerikos lietuviams. Šis ordinas yra ypatingas tuo, kad tai buvo pirmoji moteris Lietuvoje apdovanota apskritai tokio laipsnio, tokio rango ordinu. Ir tais pačiais metais Amerikoje jai buvo diagnozuotas vėžys. Kai mes pagalvojam apie žmogų, apie asmenį, kuriam yra tuo metu, tai buvo reta diagnozė. Kaulų vėžys paprastai tai nuskamba žmogui kaip mirties nuosprendis, kai dažnai žmonės susigūžia, išsigąsta, nusimena, netenka vilties, o ši moteris, ši seselė, ši motina, atrodo, kad jos ši žinia būtų nei nepalietusi. Ji ir toliau steigė mokyklą, steigė įvairias parapijines grupes ir toliau dirbo su mokiniais. Ir tarp gydymosi periodų, tarp gulėjimo ligoninėse ir operacijų, ji nuolat dirbo. Ir tai yra viltis ir padrasinimas mums, taip pat tiems žmonėms, kurie išgyvena panašią situaciją, savo sveikatos būklę, gali prašyti jos užtarimo ir melsti Dievo malonių, pagalbos šitiems išbandymams pakelti, su jais susitvarkyti, atrasti gyvenimą tarsi iš naujo, taip kaip motina Marija tai darė, Kazimiera Kaupaitė. Būdama 60 metų, praėjus 7 metams nuo diagnozės paskelbimo, mirė Čikagos Švento Kazimiero seserų vienuolyne, apsupta seselių. Ir buvo palaidota Čikagos Švento Kazimiero lietuvių kapinėse. 1986-aisiais, čia jau visai neseniai, pradedamas beatifikacijos procesas, suteikiant jai Dievo tarnaitės titulą, o 2010-aisiais metais suteiktas garbingosios Dievo tarnaitės titulas. Motina Marija nepaliko kokio nors vieno parašyto didelio dvasinio veikalo, bet buvo surinkta daug jos ranka rašytų bendrų laiškų seselėms. Ir rinkinį sudaro 110 laiškų, rašytų 14 metų laikotarpyje. Kai kurie jų yra trumpučiai kelių sakinių, tai kalėdiniai, velykiniai sveikinimai, bet daugiausia tai puslapio apimties laiškai, kuriuose, kaip rūpestinga vienuolyno motinėlė ir vadovė, kaip tikra motina, vis atkreipia dėmesį į dvasinio gyvenimo dalykus, kurie lieka aktualūs ir šiomis dienomis. Taip pat ir išmintingas žvilgsnis į būtį bei kasdienybę, padrasinimai ir pastebėjimai kilia iš jos pačios gilaus vidinio gyvenimo. Šie laiškai labai pasitarnavo ir tikiu ir toliau pasitarnauja, formuojant vienuolijos dvasę, o taip pat ir pačių seserų dvasę. Taip apart laiškų ji yra užrašiusi savo prisiminimus, kurie pavadinti, kaip įsteigta tapo Švento Kazimiero seserų kongregacija. Čia šioje laidoje aš daugiausiai ir citavau iš šitų prisiminimų apie įsteigimą, kur jį istoriją atpasakoja tarsi trečiasis asmuo iš šono esantis. Šiuose prisiminimuose nėra jokio patoso, pasididžiavimo, jokios egzaltacijos. Juose galima rasti tiek atviro savikritiškumo, drąsiai atidengiant savo silpnasias vietas ar trūkumus ir netgi juos pabrėžiant, kadangi jį užfiksavo labai daug asmeniškų išgyvenimų, vienoje kitoje vietoje pasakojimas užsimiršus pereina į tą pirmąjį asmenį. Ir vat būtent taip tapo aišku, kas yra autorius tos unikalios užrašytos istorijos.
Garbingosios Dievo tarnaitės sesers Marijos Kaupaitės laišką skaito Švento Kazimiero kongregacijos sesuo Renata Vanagaitė.
Mano brangios seselės, iš už jūrų marių siusdama jums savo širdingus sveikinimus ir geriausius linkėjimus atsiliepiu ir su paprastu savo prašymu. Žinote, kad ne kartą jums priminiau, jog stokoja tylos, kokia turėtų viešpatauti susitelkusių vienuolių tarpe. Todėl šiame patogiame advento laike aš tą reikalą vėl primenu ir prašyte prašau, į tylos laikymą kreipkite dėmesį, tylos mokykitės iš tylaus kūdikėlio, esančio altoriaus namelyje, ten jį tankiai lankykite ir kaip tas arso klebonas, žiūrėkite į jį ir leiskite jam į jūs žiūrėti. Žiūrėkite į jį ir pastebėkite, kaip nuo amžių pasiryžęs išgelbėti žmoniją, vienok per šimtmečius tyloje, laukė to milžiniškojo darbo išsipildymo laiko. Kaip po to jis pirmą kartą pasirodė ne karaliaus palocijoje, bet tvartelyje. Matykite, kaip jis šalinosi pasaulio, jo triukšmų ir su žmonėmis buvo tik tada, kai jų gerovė to reikalavo. Žiūrėkite į jį ir pastebėkite, kad jis, nors tylos mylėtojas, bet pareigą pildydamas kalbėjo, klystančius įspėjo, piktintojus draudė ir barė, už persekiojimus, o silpnus užstojo. Darykite ir jūs taip pat. Leiskime jį ir jam į mus žiūrėti. Tai yra prašykime, kad apšviestų mus savo malonę įdant pamatytume savo silpnybės, nuodėmės ir tą blogį, be kurio gyvenimas tampa išsiblaškęs ir nepilnas. Pastebėkime, kiek pykčio apkalbų nemeilės, nuodėmių ir gėrio apleidimų pasitaiko dėl tylos nelaikymo. Ir kiek mūsų vienuolinėme gyvenime stokumo, uolumo ir nedvasinių dalykų nemėgimo pasitaiko dėl tylos nelaikymo, nesusitelkimo. Tai pagalvojus, atsiras širdyje nuolankus, bet stiprus pasiryžimas su tylinčiu Jėzumi tylėti, tylą mylėti, kad su juomi buvoti. Ir tam nereiks į pustinės eiti ar nuolat koplyčioje būti. Ta vieta bus mūsų pačių širdyje. Vieta yra maloni mūsų svečiui, kuris nuolat galės su pamėgimu į ją žiūrėti ir savo meiliai aidą atrasti. Nes mūsų širdis visada jaus ir mylės jį. O jis tyloje įkvėpimais į mus kalbės ir mes jį sugebėsime tyliai išgirsti ir jo garbei daug darbų atlikti. Tyla yra gilių minčių motina. Tyloje buvo atlikti šventųjų darbai. Negilus upeliai kriokdami bėga murma, o gilios upės tyliai plaukia. Vienok, kas jūs srovė atsilaiko, jos viską stumia, neša. Kai jas užtvenkia, jos kitą vagą prasigraužia ir nesustoja, kol nepasiekia savo kelionės galo, jūrių. Taip ir mes, jei daug norime atlikti, būkime tyloje, stumkime pirmin, kol nesusiliesime su Dievu, kuris yra viso mūsų gyvenimo kelionės tikslas. Tylos meilės jums visoms linkėdama lieku. Jūs mylinti motina Marija, Kaunas 1934 metai.
Būdingas bruožas jos laiškų, visi laiškai pradedami kreipiniu mano brangiose sutės. O užbaigai nuolat, pabaigdama kiekvieną laišką, ji pasirašo, jūs mylinti motina Marija, arba jūsų maldai pasivedanti, jūs mylinti motina Marija. Ir tai atskleidžia jos švelnų, tikrai motinišką rūpestį seserimis. Šiuose laiškuose dažnai yra kartojamas, tiesiog galima sakyti, net šūkiu tapęs sakinys, vis daugiau, vis geriau, vis su meile. Labai dažnai ji tą kartodavo, vis daugiau, vis geriau, vis su meile. Ir kitas šūkis, kuris galėtų būti kaip jos šūkis, kartu su Jėzumi. Viską daryti kartu su Jėzumi, eiti kartu su Jėzumi, veikti, dirbti, melstis, galvoti, būti, ilsėtis, viską, ką darome, ji vis ragino seseles, visą daryti kartu su Jėzumi, kartu su Jėzumi. Dar noriu vieną kitą mintį paskaityti, kurios yra nepaprastai gražios ir tikrai nepriklausomai nuo to, kad rašytos tikrai seniai, gal nepilnas 100 metų atgal, tačiau pakankamai seniai ir rašytos mintys daugiausiai seserims, vienuolijos seserims, tačiau jos tikrai yra aktualios ir kiekvienam ir padrasinimui, ir sustiprinimui. 32 metų sausį yra užrašius tokią mintį. Didžiosios Dievo dovanos yra pažymėtos kryželiais. Šią mintį ji tikrai parašė, remdamasi gilę savo patirtimi ir tuo pačiu drąsindama nebijoti tų kryželių kitų. Ir ji rašė seseris drąsindama, tačiau mes galim girdėti tarsi iš dangaus atsklindantį jos padrasinimą kiekvienam iš mūsų. Ir jums, mėly klausytojai, didžiosios Dievo dovanos yra pažymėtos kryželiais. Kita mintis graži ištrauka iš šios laiško. Gyvenimo srovė visko mums atneša, ir ją stebėdamos matome, kad teisingai ši žemė ašarų pakalnė pavadinta. Tik žemę stebint matyti daugiau tamsių negu šviesių taškų, o kartais apninka tamsių patyrimų naktis. Kas mums tomis valandomis suteiks drąsos ir padės ištiesėti tai, ką pažadėjome, jei netikėjimas Dievo apvaizda ir geresnė, šviesesnė ateities viltimi. Viltimi čia įrašo iš didžiosios raidės. Visiškas pasitikėjimas aukščiausiojo globa ir pagalba, bei žinojimas, kad jis geba ir sunkumus, jei ne dabartiniam, tai amžinam gyvenimui ir savo didesniai garbei skirti. Tad iš tiesų motina Marija yra ne tik Lietuvos šviesuolė, ne tik tarp Amerikos lietuvių emigrantų, iš tiesų buvo ta Dievo moteris, giliai įsišaknyjusi Dievo artume ir leidusi, kad Dievas ją vestų, drąsiai ir su pasitikėjimu atsidavusi jo rankai ir jo valiai. Mes galime prašyti jos pagalbos, galime remtis jos mintimis, galime turėti ją kaip pavyzdį to šviesaus asmens, kuris, būdama nedidukė, smulki, paprasta kaimo mergaitė, gali pakreipti labai daugelio žmonių gyvenimus. Nebijokime savo mažumo. Dievas ir mus gali naudoti, kad atliktų savo darbus. Motina Marija Kazimiera Kaupaitė tikrai yra gyvas tam pavyzdys. Pažaislio vienuolyno bažnyčioje Kaune yra atvežta ir jau keletas metų yra toks bažnyčioje stendas, kadangi ji dar nėra paskelbta palaimintaja, mes meldžiamės šios malonės, tad yra ne altorius, o stendas ir ten yra jos keletas daiktų, kuriais ji naudojosi, rašymo mašinėlė, kurie įrašė ir spausdino laiškus seserims ir ne tik seserims, akiniai, plunksnakotis. Taip pat yra ir relikvija, atvežta iš Amerikos, kada perkelus jos palaikus buvo atidengti tiek Ramygalos bažnyčios kriptoje, tiek ir Kauno Pažaislio vienuolyno bažnyčioje. Yra jos relikvija plaukų sruoga. Tiesiog galim ten ateiti pasimelsti, prašyti stiprybės, prašyti drąsos. Pas tą, kuri, nežiūrint savo mažumo ir paprastumo, iš tiesų yra mums didelis pavyzdys. Ji buvo ir yra Lietuvos šviesuolė, kurią galime didžiuotis, kurios užtarimo galime prašyti, kuri yra motina ne tik kazimierietėms, bet ir visiems mums, mūsų užtarėja. Girdėjote laidą Lietuvos šviesuoliai. Prie mikrofono buvo sesuo Dovida Jaugelytė. Sudie.